Мавжарда Озаттык радиосу Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 15-sentyabr, chorshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning 2-qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdumalik Boboyev bir nechta jinoyatda ayblanmoqda. Turkiy tilli ellar hamkorlik kengashi yig'ilishi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovsiz o'tmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Clinton Quddus shahrida Isroil Falastin o'rtasidagi bevosita muzokaralarga vositachilik qilmoqda.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'izistonlik huquq faoli Azimjon Asqarov o'z qirg'iniga aloqadorlikda ayblanib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilindi. Toshkent shahar prokuraturasi Amerika ovozi radiosining O'zbekistondagi muxbiri Abdumalik Boboyevga nisbatan jinoiy ishni sudga oshirdi. Toshkentda musulma qizlarning maktabda ro'mol o'rashi rasman taqiqlandi.
Ko'rsatmalar bo'lyapti-da, yuqoridan o'zi bizga ham. Biz ham o'zimizga qilinmiz-ku, musulmonmiz-ku.
Harbiy bazasi ijara haqqini pul bilan emas, qurol bilan to'lashni talab qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan qurultoy eshitirish ham o'rin olgan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdumalik Boboyev bir nechta jinoyatda ayblanmoqda. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra 2006-yildan beri Amerika ovozi radiosi muxbiri bo'lib ishlayotgan Abdumalik Boboyev tuhmat va jamoatchilik xavfsizligiga tahdid soluvchi axborotlarni tarqatganlik aybi qo'yilmoqda. Agar u mazkur moddalar bo'yicha aybdor deb topilsa, 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Huquq himoyachisiga ko'ra, Boboyevga tuhmat, haqorat, jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallar tayyorlash yoki tarqatish, shuningdek chegarani noqonuniy kesib o'tganlik ayblari qo'yilgan. Qirg'izistonlik jurnalist Azimjon Asqarov umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu borada ozodlikka uning advokati Abdumutalib Ablikimov ma'lum qildi. Uning aytishicha 15-sentyabr kuni Jalolobod viloyati Novken tuman sudida bo'lib o'tgan mahkamada Azimjon Asqarov bilan sudlanayotgan yana 4 kishi umrbod qamoq jazosiga, 3 kishi esa 20 yilgacha bo'lgan uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan. Bugun Istanbul shahrida Turkiy tilli ellar hamkorlik kengashi ta'sis qurultoyi o'z ishini boshladi. Bunday tashkilot tuzishdan maqsad Turkiya va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida hamkorlikni mustahkamlashdan iborat. Turkiy tilli ellar rahbarlari yig'ilishi 90-yillar boshidan beri o'tkazib kelinadi, ammo o'tgan yilgi uchrashuvda Turkiy tilli ellar hamkorlik kengashini tuzish haqidagi qaror qabul qilindi. Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Turkmaniston va Qirg'iziston prezidentlari qatnashayotgan yig'ilishda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ishtirok etmayapti. Bosh qarorgoh Istanbul shahrida bo'ladigan Turkiy ellar hamkorlik kengashining bosh kotibi lavozimini turkiyalik diplomat Halil Akinchi egallashi aytilmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston kuch ishlatar tizimi boshliqlari kutilmaganda bugun ertalab Rasht vodiysiga bordi. Bu haqda Dushanbeda muxbirimiz Gulnora Ravshan shunday xabar yo'lladi.
Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahorov, mudofaa vaziri Sherali Xayrulloyev va Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi muavini Mansurjon Umarov 15-sentyabr kuni ertalab Rasht vodiysiga jo'nab ketdi. Bu borada Tojikiston ichki ishlar vazirligi xabar tarqatdi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, Tojikiston prezidenti buyrug'i bilan Rashtga borgan kuch ishlatar tizimlari rahbarlari o'sha hududdagi sobiq dala qo'mondonlari Mirzaxo'ja Ahmadov va Iskandar Shoh bilan muzokara o'tkazadi. Ayrim xabarlarga ko'ra, bunga sobiq dala qo'mondonlari mamlakat milliy xavfsizligiga xavf tug'dirayotganiga oid xavotirlar sabab bo'lgan. Ammo Asia Plus axborot agentligiga telefon orqali intervyu bergan Mirzaxo'ja Ahmadov yuqori martabali shaxslarning Rasht vodiysiga kelganidan xabari yo'qligi va u bilan hech kim muzokara ham o'tkazmaganini aytgan.
Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan edi. AQSh davlat kotibi Hillari Clinton Quddus shahrida Isroil Falastin o'rtasidagi bevosita muzokaralarga vositachilik qilmoqda. 14-sentyabr kuni Clinton xonim Misrning Sharm el-Sheyx shahrida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu va Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan muzokara o'tkazdi. Falastinliklar agar g'arbiy sohilga yahudiylar uchun yangi turar joy binolari qurish to'xtatilmasa, muzokaralarni tark etishga tahdid qilgan. Isroil esa qurilish uchun joriy qilingan moratoriy muddati shu oy oxirida tugagandan so'ng u uzaytirilmasligi, biroq qurilish ko'lami cheklanishini aytgan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Pokiston rahbarlari bilan muzokara olib borish uchun Islomobod shahriga bordi. Pokiston rasmiylari so'zlashuvlar chog'ida asosiy masala ikki davlat o'rtasidagi chegara xavfsizligi masalasi bo'lishini aytmoqda. Bu so'nggi 6 oy davomida Afg'oniston rahbarining Pokistonga ikkinchi safaridir. Ayni paytda bu tashrif Afg'onistonda parlament saylovi o'tkazilishidan 3 kun oldin amalga oshirilmoqda. Rossiya va Norvegiya Arktik chegara haqida shartnoma imzoladi. Mazkur kelishuv neft va gazga boy bo'lgan mintaqada dengiz tubida geologiya razvedka tadqiqotlari olib borish imkoniyatini yaratadi. Tantanali marosimda Rossiya prezidenti va Norvegiya bosh vaziri ishtirok etdilar. Moskvada yakunlangan erkin kurash bo'yicha jahon chempionatida o'zbekistonlik sportchilar 2 kumush medalni qo'lga kiritdi. Bu haqda Moskvadan hamkorimiz Umidbek xabar yo'lladi.
Rossiyaning poytaxti Moskva shahrida yakunlangan erkin kurash bo'yicha jahon chempionatida o'zbekistonlik Artur Taymazov 120 kg bo'lgan o'ta og'ir vazn toifasida kumush medalni qo'lga kiritdi. Ukrainalik Vadim Tasoyev, ozarbayjonlik Ali Isayev va gretsiyalik Ioannis Arzumandis ustidan g'alaba qilgan Artur Taymazov final bahsini 2 karra jahon chempioni rossiyalik Bilal Maxovga boy berdi. Artur Taymazov O'zbekistonning taniqli kurashchilaridan hisoblanadi. U 2 karra jahon va 2 karra olimpiya chempionidir. Moskvada o'tgan erkin kurash bo'yicha jahon chempionatida Taymazovdan tashqari yana bir o'zbekistonlik kurashchi Zaurbek Sohiyev ham kumush medal bilan taqdirlandi.
Moskvadan hamkorimiz Umidbek edi. MTS O'zbekiston abonentlari soni 8 milliondan oshdi. O'zbekistondagi eng yirik uyali aloqa operatori hisoblangan MTS O'zbekiston shirkati o'z abonentlari soni 8 milliondan oshganini ma'lum qildi. Shirkat e'lon qilgan bayonotga ko'ra, joriy yilda MTS O'zbekiston o'z mijozlari sonini muntazam ravishda ko'paytirishga muvaffaq bo'lgan, xususan 2009 yil dekabr oyi o'rtasidan 2010 yil sentyabr oyi o'rtasigacha bo'lgan muddatda MTS O'zbekiston operatori xizmatidan foydalanuvchilar soni 14%dan ko'pga oshgan. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nazorat qilishi aytilgan Uzdun Robita uyali aloqa kompaniyasini 2004 yilda Rossiyaning MTS shirkati sotib olgan edi.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, so'nggi soat yangiliklari bilan tanishdingiz. Hozir esa havo majlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'izistonlik huquq faoli Azimjon Asqarov o'sh voqealariga aloqadorlikda ayblanib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilindi. Toshkent shahar prokuraturasi Amerika ovozi radiosining O'zbekistondagi muxbiri Abdumalik Boboyevga nisbatan jinoiy ishni sudga oshirdi. Toshkentda musulmon qizlarning maktabda ro'mol o'rashi rasman taqiqlandi. Qirg'iziston Rossiya harbiy bazasi ijara haqqini pul bilan emas, qurol bilan to'lashni talab qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan qurultoy eshittirish ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzular bilan boshlaymiz. Jalolobodlik taniqli huquq himoyachisi Azimjon Asqarov O'sh qirg'ini paytida militsiya xodimlarini kaltaklash va o'ldirishda aybdor deb topilib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilindi. Ayni hukm 15 sentyabr kuni o'qildi. Azimjon Asqarov bilan birgalikda sudlangan o'zbek millatiga mansub yana 4 nafar fuqaro ham bir umrga ozodlikdan mahrum qilindi. Yana 3 kishi esa 20 yilgacha bo'lgan uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar hamkorimiz Sherzod Yusuf lavhasida.
Azimjon Asqarov va boshqa 7 nafar sudlanuvchi ishi yuzasidan Novgorod tuman sudida 2 sentyabrdan beri davom etayotgan mahkama nihoyasiga yetdi. Mahkamada sudya Azimjon Asqarovga qo'yilgan ayrim ayblovlar bo'yicha aybdor, ba'zilari bo'yicha aybsiz deb topdi. Jumladan Azimjon Asqarovdan diniy ekstremistik guruhga aloqadorlik aybi olib tashlandi. Biroq u militsiya xodimini o'ldirishda aybdor deb topildi.
Azimjon Asqarov, Rasulov, Rudibayev, Abdurayimov, Kuchqarov 5 yil umr bo'yi qamoqda.
Azimjon Asqarov, Rasulov, Rozoboyev, Abdurayimov, Kuchqarov 5 qarasiga barchasining mol-mulki musodara qilish bilan umrbod qamoq jazosi berildi. Murzaliyev Shukurjonga 20 yil, Mamadaliyev Minuraga 20 yil, Mullaxonov Sanjarbekka 9 yil ozodlikdan mahrum qilish va jazoni kuchaytirilgan tartibda qamoqda o'tash belgilandi, dedi Azimjon Asqarovning advokati Abdumutalib Ablakimov. Advokatga ko'ra, ular sud qaroridan norozi va tez kunda yuqori instansiya sudiga apellyatsiya berishmoqchi. Ayni paytda Azimjon Asqarovning o'zi sud jarayonlaridan birida o'zini aybsiz hisoblashini bildirgan. Azimjon Asqarovning aytishicha, Jalolobodda yuz bergan to'polonlar paytida u oilasini xavfsiz joyga ko'chirish bilan ovora bo'lgan. U mashinada oilasini olib ketayotganida unga telefon qilib bo'lgan voqeani aytib berishgan. Huquq himoyachisining aytishicha, sudda guvoh sifatida ishtirok etgan militsiya xodimlari unga nisbatan yolg'on ko'rsatma berib, 2006-yildan beri huquq tartibot tizimlari faoliyatidan noqonuniy xatti-harakatlarini oshkor qilib kelgani uchun o'ch olmoqdalar.
Bu 2006-yildan boshlab boshlangan narsa, Bozorqo'rg'on rayon prokuraturasidan militsiyasini meni jo'qish bo'yicha ish qilishdi. Buni jo'qotish kerak, bu hammasini jazolat degan o'yda,
dedi Azimjon Asqarov. Ayni paytda bir qator xalqaro tashkilotlar va mahalliy huquq himoyachilari Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilgani haqida bayonot bermoqdalar. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Jurnalistlar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Qirg'iziston prezidenti Ro'za Otunboyevaga maxsus maktub bilan chiqib, qamoqdagi o'zbek jurnalistlari Azimjon Asqarov va Ulug'bek Abdusalomovlar taqdiridan xavotir bildirdi. Ekstremizm, separatizm va militsiya xodimini o'ldirishda ishtirok etganlikda ayblanayotgan bu ikki jurnalist tergov paytida qiynoqlarga solingani ta'kidlangan maktubga ko'ra, Ulug'bek Abdusalomov va Azimjon Asqarovlar kasbiy faoliyati uchun ta'zik va tuhmat bilan yuzma-yuz qolgan. Qo'mita o'tkazgan mustaqil tekshiruvga ko'ra, har ikkala jurnalistga qo'yilayotgan ayblovlar hech qanday asosga ega emas. Aytib o'tish kerakki, shu yilning 17-sentabr kuni Ulug'bek Abdusalomovga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlar yuzasidan sud mahkamasi boshlanadi. Ozodlikka bu borada Ulug'bek Abdusalomovning advokati Bektursun Kalmanov ma'lum qildi.
17-sini sudebni protsess qo'yilgan soat 10 da boshlanadi.
O'zi bilan yo'liqishdingizmi?
Yo'liqishdim, sulashdim.
Oxirgi yo'li qachon sulashdingiz?
Ну, арқа жумада опамын.
А, ахвалы кандай эди?
Денсаулыгы кичине начарлак да, кече кайрада больницага чыгарышты го. Тотко чейин больницада болуптам пока.
Кайсы больницада?
Жалабат, областной больницада. Под конвоем там отрасан. Кичине спецбольницада называется.
Деде Улугбек Абдусаломовнинг адвокаты Бектурсун Калманов, Шерзот Юсуф, Азатлык радиосу үчүн.
Демек, 15-сентябр күнү Жалалабадлык таанылуу укук химоячысы Азымжан Аскаров уш кыргыны пайтыда милиция ходимларын калтаклаш ва өлтүрүштө айыпта deb topilib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilindi. Huquq himoyachisi bilan bir qatorda sudlangan o'zbek millatiga mansub yana 4 nafar fuqaro ham bir umrga ozodlikdan mahrum qilindi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimiz davom etadi. Toshkentda O'zbekistonda yana bir jurnalistga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi. Toshkent shahar prokuraturasi Amerika ovozi radiosining O'zbekistondagi muxbiri Abdumalik Boboyevga nisbatan jinoiy ishni sudga ochirdi. O'zbekistonlik jurnalistga jamoat xavfsizligi va tartibiga tahdid qiluvchi materiallarni tayyorlash va tarqatish kabi ayblovlar ilgari surilmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari Basira lavhasida.
15-sentyabr kuni O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov o'zbekistonlik jurnalist Amerika ovozi radiosining muxbiri Abdumalik Boboyevga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish bo'yicha xabar tarqatdi.
Toshkent shahar prokuraturasi unga nisbatan faqat 223 modda bo'yicha aybnoma qo'ygan. Boshqa davlatlarga chiqish va kirish to'g'risidagi modda, masalan, o'sha kirish chiqishi buzganligi to'g'risida. Keyinchalik, demak, mana 3 modda qo'yilgandan keyin bizlar уже buni oshkora qilib bu axborotni tarqatishga majbur bo'ldi.
Deydi Toshkentda istiqomat qiluvchi huquq faoli Surat Ikromov. Huquq faoli aytgandek, jurnalist Abdumalik Boboyevga dastavval faqat bir modda, ya'ni chegarani o'tish tartibini buzganlik ayblovi qo'yilgan. Shu yilning yanvar oyida Abdumalik Boboyev Qozog'iston chegarasidan O'zbekistonga o'tgan paytida noma'lum sabablarga ko'ra qozoq chegarachilari uning pasportiga muhr urmagan. Ayni paytda Abdumalik Boboyev Amerika ovozi radiosining o'zbek xizmatiga O'zbekistondan maqolalar tayyorlagani sababli O'zbekiston jinoyat kodeksining yana 2 moddasi asosida ayblanmoqda. Bular jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish hamda haqorat qilish va tuhmat moddalaridir. Huquq faoli Surat Ikromovga ko'ra, jurnalist Abdumalik Boboyev hamda uning himoyachisi qo'liga Toshkent prokuraturasi tergov bo'limi ayblov xulosasini bermagan. Bu hujjat bilan prokuratura binosining o'zida tanishtirib, qaytarib berishni so'ragan.
Protsessual kodeksi buzish holatida tergov huquqlari na Boboyevga na uni advokatiga tegishli hujjatlarni bermayapti va shunday gapiryaptiki, go'yo ular hammasi sirlimish, sir tutilarmish. Hozir ularni qo'lida bironta hujjat yo'q buni ayblash to'g'risida. Lekin o'qishga bergan, o'qib tanishgan shu aybnomalar bilan o'sha ayblov xulosasi ham bormish. Ichida 100 dan ko'p betdan iborat o'sha jinoyat ishida hujjatlar bormish. Endi bu asosan o'sha Amerika ovozida berilgan materiallarni rasmiyatkalari ana o'shani bunga aybini qo'yibdi.
Dedi toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov. Toshkent shahar prokuraturasidan mazkur mavzu borasida axborot olish imkoni bo'lmadi. O'zbekistonlik Sergey Naumov mamlakat ichida qolib, turli internet saytlarga axborot tarqatayotgan oz sonli jurnalistlardan biri. U Abdumalik Boboyevni yaxshi taniydi.
Честно говоря, был просто бескурозно.
To'g'risini aytganda, ruhan doim bunday yangiliklarga tayyor bo'lsam-da, eshitib isankirab qoldim. Ammo hozir taassurotlarim juda ham og'ir. Bizning hukumatga yoqmaydigan haqiqat jurnalist tomonidan yozilsa, uning bari tuhmat, haqorat qilish hisoblanadi. Bunday o'ylab qarasa, hozir yana o'nlab jurnalistlarni mana shu kabi jinoiy moddalar bilan ayblash mumkin. Jurnalist tomonidan chegaraning noqonuniy o'tishi kabi ayblovlar kulgili. Bo'lishi kutilayotgan sud mahkamasi adolatli bo'ladi deya umid qilishga kafolat yo'q. Jinoiy ishni qo'zg'atgan odamlar qaysi maqsadni ko'zlagan bo'lsa, xuddi shu natija sud qarorida aks etganini ko'ramiz.
Dedi o'zbekistonlik jurnalist Sergey Naumov. Ayni paytda bir qancha jinoiy moddalar bilan ayblanayotgan o'zbekistonlik jurnalist Abdumalik Boboyev Malik Mansur taxallusi bilan tinglovchilari orasida tanilgan. U O'zbekistonda akkreditatsiyasiz faoliyat yuritib kelgan. Amerika ovozi radiosining muxbiri Abdumalik Boboyev shu yilning yanvar oyida Toshkent shahar prokuraturasiga 5 nafar hamkasbi bilan chaqirtirilgan edi. Unda jurnalist olib borayotgan kasbiy faoliyati haqidagi savollarga javob bergan edi. 13 sentyabr kuni jurnalistdan Toshkent shahar prokuraturasi chiqib ketmaslik to'g'risida xatni ham imzolatib olgan. Jurnalist Abdumalik Boboyev ustidan sud mahkamasi qachon boshlanishi aytilmayotir.
Demak, O'zbekistonda yana bir jurnalistga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi. Amerika ovozi radiosining O'zbekistondagi muxbiri Abdumalik Boboyev jamoat xavfsizligi va tartibiga tahdid qiluvchi materiallarni tayyorlash va tarqatish kabi bir qancha ayblovlarda ayblanib, uning ishi sudga oshirildi. Ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida jurnalist Xayrulla Hamidov, yana bir jurnalist Solijon Abdurahmonov singari bir qator jurnalistlar jinoiy javobgarlikka tortilib, ayni paytda ular uzoq muddatlarga qamoq jazosiga hukm qilinib, ayni paytda ular jazo muddatini o'tayotirlar. Ozodlikda tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Toshkent shahridagi ba'zi umumta'lim maktablarida musulma qizlarga ro'molni bo'yni ortidan o'rash ham mutlaqo taqiqlandi. Toshkent shahridagi maktab mutasaddilaridan birining so'zlariga ko'ra, bu vaqtda Toshkent shahar hokimiyatidan buyruq kelgan. Musulma qizlardan maktab hududiga 20 metr qolganda ro'molni butkul yechish maktablar ostonasiga qo'yilgan militsiya xodimlari tomonidan talab qilinmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari hamkasbim Nodira lavhasida.
Qizi Toshkent shahridagi 40-chi maktabda tahsil oladigan oila ismini oshkor etmasligini sharti bilan Ozodlikka intervyu berar ekan. Aslida ro'molli o'quvchilarga tazyiq 2 yildan beri davom etib kelayotgani, ammo bu yil juda keskinlashib ketganini aytdi.
Orqasidan o'rashga umuman taqiqlashyapti, chunki orqasidan o'rashga bultur ruxsat bo'ldi. Bu yil umuman ro'mol ko'rinmasin deyapti. Ayasa Fransiya yuzini to'sib yurishga niqob taqqan, arzon to'liq ro'molli o'rash taqiqlanyapti. Hatto aytishyapti, to'lanadi agar ko'chada yoshlarni o'ray yurganini ko'rsangiz, bizdan yoshingizni keksa, mani o'zim necha hali ulaga ro'para bo'lganim yo'q-ku, lekin bolalar juda qiynalishdi.
Ya'ni shu vaqtga qadar ro'molni bo'yni orqasidan o'rab, bir amallab darsga borib turgan qizaloqlar endi shu imkondan ham mosuvo bo'ldilar. Maktab mutasaddilari ro'molli qizlarning o'qish smenasi yaqinlashgan kezda maktab ostonasiga qo'riqchi qo'yib, ularning yo'lini poylagani bois o'quvchi qizlar 2 soat oldin maktabga borishga majbur bo'lmoqda, deydi bu suhbatdoshimiz.
Yig'lab kelishdi, oxirin yo'lini topishdi, 2 da bo'ladigan darsga 12 dan borishdi.
Nima qilishadi?
Keyin kirib, militsiyaga kelgan paytdan oldin kirib olishadi maktabga ro'molni ko'rsatmaslik uchun. Agar ro'molni ko'rsa, o'sha ro'molni o'sha maktab territoriyasidan ancha nariroqdan, bir 20 metr narida o'sha ro'mol bo'lmasligi kerak.
Yana bir suhbatdoshimizning qizi esa shahardagi 81 maktabda o'qiydi. Uni o'quv yili boshidayoq ro'molni yechishni istamagan uchun maktab ostonasidan quvib solishgan.
Ahronalar bor eshigining tagida kirgizib chiqaradigan, maktabga javob beradigan qorovullari bo'ladi-ku. Men o'shalar kelgan maktabda ikkita uchta o'qituvchilar, o'shani darsiga kirganda chiqarib yuborishlar bo'ladi-da endi. Ro'molli bilan kirgizishmayapti, ro'mol orqadan ham hattoki ruxsat berishmayapti. Xullas, mana shunaqa qiyin sharoitda bo'lib qoldi qizlarni o'qishi maktabda.
Nima qildi endi qizingiz?
O'sha orqadan ruxsat berishsa, orqadan o'rab kirardim deb shunaqa deyapti. Qaytib kelgancha o'sha hozir betoblik uchun chiqmayapti de maktabga.
Toshkentlik muslima o'quvchi qizlarning ota-onalariga ko'ra, bu qadar keskin taqiq shahar hokimiyatining buyrug'i asosida joriy etilgan.
Maktab ma'muriyati, boshqa bilan eshitdik, hokimiyat shunaqa buyruq bergan deydi. Shu qonun chiqdi, aniq. Oq topni kiymaslik, ko'k topni kiymaslik, mana qanday to'g'ri uje aniq buyruq berdi deydi.
Respublika Xalq ta'lim vazirligi mutasaddilari bu vaziyatga hali izoh bergani yo'q. Ayni paytda poytaxtdagi bir necha maktab jamoalari ham Ozodlik muxbirining bu boradagi murojaatlariga javob berishdan bosh tortmoqda. Ammo 40-chi maktabning Ozodlikka intervyu berishni istamagan mutasaddisi shahar hokimiyatidan ro'molli o'quvchi qizlardan ro'molni yechish talab qilinishi haqida og'zaki ko'rsatmalar berilayotganini tan oldi. Bu suhbatdoshimizga ko'ra maktab hududida qizlarga ro'mol bilan yurish taqiqlangan, ammo muslima qizlar ro'mol ostidan kiyiladigan kichikkina bosh kiyimlarni kiyib darslarga kirishi mumkin dedi bu suhbatdosh. 40-chi maktabda ro'molli o'quvchilar 5-6 nafargina degan bu suhbatdoshimizga ko'ra, bu yil o'qishga yangi kelgan maktab o'quvchilarining onalari orasida hijoblilar ko'pligi kuzatilgan. 15 sentyabr kuni tongi soat 7:30 da organ xodimlari kelib maktab hovlisidagi ro'molli onalar va muslima qizlarni videoga olib ketganini aytgan maktab mutasaddisi bu onalarni ham o'qituvchilar deb o'ylashmaganmikin deb o'zlariga gap tegib qolishi mumkinligidan xavotir qilayotganini aytdi. Aslida o'zlari ham musulmon ekani, muslima qizlarga nisbatan bu qadar keskin taqiqqa xayrixoh emasligini aytgan bu suhbatdoshimiz so'zlariga ko'ra, ular ham oxiratdan qo'rqishadi, ammo davlat muassasasi xodimi sifatida yuqorining buyrug'iga bo'ysunishga majbur bo'lishadi. Ro'mol o'ragan nabirasi mana shu mutasaddi ishlaydigan maktabda o'qiydigan toshkentlik ona muslima qizaloqlarga nisbatan bu qadar keskinlashayotgan munosabatni ko'rib, ularga yuragi tuzdek atishayotganini aytadi.
Ba'zi yosh bolalarga juda uval bo'lib ketdi. Masalan, biz ularga urangin deb majburlamaymiz. Ularni o'zi xola bo'rargandi. Biz aytdik, shunaqa qilmasa yechim yechvor, desa yo' deydi o'zi. Uni o'rgangandi, kichkinaydan o'rgangan. Hozir yashash juda ham azob bo'lib qoldi bizning bolalarga, ayniqsa otasi qamalgan bolalarga.
Ya'ni darslardan qolib ketmaslik uchun berkinib qimtinib maktab ostonasidan xatlayotgan muslima qizlarning bir tashvishi boshidagi ro'molni saqlash bo'lsa, yana bir ulkan tashvishi e'tiqodi uchun yillab qamoqda, ba'zi hollarda qiynoqlar ostida saqlanayotgan yaqinlardan ayriliqdagi xo'rlik azobidir deydi bu ayol. U ismini oshkor etmasligimizning so'ragani bois ham aslida shunda. Ro'molni yechishni istamagan qizaloqning dadasi mana bir necha oydirki zona ichida turib, g'oyib bo'lgan.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Dasturimiz boshida aytib o'tilganidek, O'sh qirg'iniga aloqadorlikda ayblanib, huquq faoli Azimjon Asqarov va yana 4 nafar o'zbek millatiga mansub shaxs umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Yana 3 nafar shaxs esa 20 yilgacha bo'lgan uzoq muddatli qamoq jazolariga hukm qilindi. Biroq O'shda o'qdan o'lib ketgan o'zbeklarning qotillari shu paytga qadar izlanmayapti. O'sh huquq tartibot idoralari halok bo'lgan birorta o'zbekning qotili bo'yicha hozircha ma'lumot tarqatgani yo'q. O'shda bo'lib qaytgan muxbirimiz Basira u yerda O'sh qirg'inida halok bo'lgan Akromjon Bozorovning yaqinlari bilan uchrashdi.
4 yashar Asadbekning 3 oydan beri dadasi yo'q. Bugun u oyisi, 13 yashar akasi, 10 yoshli opasi bilan O'sh qirg'ini paytida chala yongan va tasodif tufayli saqlanib qolgan paxsa uyda yashaydi. Ismingiz nima edi? Aytib qo'ying.
Asadbek.
Yoshingiz nechida?
4.
Dadangiz qani?
Endi qirg'inda otib bo'ldi.
Asadbek marhum dadasi Akramjonni Akosh Pakosh deb chaqirgani eslar ekan, uni otib qo'yishgandan xabari borligini aytadi. 33 yoshida beva qolgan Mamuraxon so'nggi 3 oy ichida cho'pday ozib ketdi. Kirtagan ko'zlari dardli, qorachidan kelgan yuzi g'amu anduhdan yanada qorayib ketganday. U eri Akramjon Bozorovni oxirgi marta 11 iyun kuni ko'rgan.
Dalada dehqonchiliklar brigad bo'lib ishlardi, to'liga chiqib, savziga suv qo'yaman dedi, chiqib ketdi, abetga kirdi, abet qildi. Undan keyin ko'rmadik.
Keyin qachon eshitdingiz xabarni?
Asrga ozon aytganda 6:00 telefoni o'chib qoldi. Telefon qilsam olmadi. Telefon yana yondi. Telefon qilsam boshqa balo olib otib qo'ydi dedi. Shifon dalasida otgan. Ishlab turgan paytda otgan.
Dedi Ma'murxon. Hali 40 ga kirmay umri xazon bo'lgan Akramjon Bozorov dafn etilayotganda na uning farzandlari, na xotini yonida bo'lgan. Ular O'zbekiston chegarasi tomon qochishgan edi. 3 avgust kuni Ma'murxonga Akramjon Bozorovning o'lim guvohnomasini berishdi. Unda aytilishicha marhum ko'krak qafasiga tekkan o'qdan halok bo'lgan. Ma'murxonning aytishicha hayotga ishonchi qolmagan, boquvchisini yo'qotgan oila bugun O'shdan ketishni istasa-da keta olmaydi.
Endi tashqariga chiqish uchun pul yuzi bo'lish kerak, pul bo'lmasa.
Deb xayolga cho'madi u. Marhum turmush o'rtog'i bilan dalada ishlagan ayolning O'shdan ketishga botina olmayotganiga boshqa sabablar ham bor.
Tirikchilik yo'q, chiqadi ishlamasak. Shu, o'tiribmiz uyda. Unisi bunisi beryapti, yeb o'tiribmiz shu. Azimimiz, uyimizdan pul mul berib turish.
Deydi ro'zg'orni zo'rg'a tortayotgan Ma'murxon. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'sh va Jalolobodda qirg'inda ishtirok etgan degan ayblov bilan 213 o'zbek va 24 qirg'iz qo'lga olingan. Qotilliklarda asosan mahalliy o'zbeklar ayblanmoqda. Masalan, 23 yilga hukm qilingan Jahongir Bozorov qirg'iz millatiga mansub Umarovni o'zbek mahallasida o'ldirganlikda ayblandi. Biroq shu paytga qadar O'sh voqealarida o'ldirilgan o'shlik o'zbeklarning qotilligida ayblanayotganlar yoki sudlanayotganlar haqida ma'lumotlar yo'q. O'shning Pomir ko'chasida yashagan Akromjon Bozorov o'limi yuzasidan mahalliy huquq-tartibot idoralari jinoyat ishi ochmagan.
Hech kim kelgan yo'q, qarabam qo'ygan yo'q bizga. Bir inson kelib, nima bo'lyapsan demadi. Mashinalarimiz olib chiqib ketdi, molimiz olib chiqib ketdi.
Qaysi kuni olib chiqib?
12 chisla kuni olib chiqib ketgan. Benzin tashlashganda uyimiz yonmagan. Qaynakam uyda bo'lib o'chirib qo'ygan. Tutashganda uydagi narsalarni olib chiqib ketishgan. Biz o'zim bilan bolalarni olib qochganman, hech narsam olmaganman-da.
Deydi oila boquvchisiz qolgan Ma'murxon. Ayni paytda O'shda kuyib ketgan uylar orasida tasodifan tak tugigacha yonib ketmagan hovlida arosatda o'tirgan beva ayol qishni qayerda o'tkazishni o'ylab boshi qotgan.
Endi mana uylab tutsa mahalla kesi shu yerda yashaymiz bo'lmasam o'zimiz uyimizga ketamanda.
O'zingiz uyingiz qayerda?
Narimonda biziki.
Dedi xorg'in yelkasiga bevalik yuki tushgan Ma'mura Bozorova. 4 yashar Asadbek 11 iyun kuni o'qdan halok bo'lgan Akramjon Bozorovning kenja farzandi. U dadasini erkalab aytib, chaqirishni sog'ingan. 3 oydan buyon Asadbek dada so'zini aytmaydi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Sentyabr kuni Istanbulda Turkiy tilli ellar hamkorlik kengashi ta'sis qurultoyi ish boshladi. Bunday tashkilot tuzishdan maqsad Turkiya va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida hamkorlikni mustahkamlashdan iborat. Turkiy tilli ellar rahbarlari yig'ilishi 90-yillar boshidan beri o'tkazib kelinadi. Ammo o'tgan yilgi uchrashuvda Turkiy tilli ellar hamkorlik kengashini tuzish haqidagi qaror qabul qilindi. Turkiy ellar kengashi yig'inida Islom Karimovdan boshqa barcha turkiy tilli davlatlar prezidentlari qatnashmoqda. Ayni mavzuga bag'ishlangan qurultoy eshittirishni hozir takroran e'tiboringizga havola etamiz.
Turkiy tilli xalqlar Turkiya boshchiligida ish birligi kengashini tuzishdi. O'zbekiston bu kengashda ishtirok qilishga hali istak bildirmadi. Assalomu alaykum. Qurultoy eshittirishini bugungi sonida ana shu mavzuni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda Toshkentdan siyosatshunos Farhod Tolipov, Qozog'istondan siyosatshunos Do'stum Satpayev va Istanbuldan O'zbekiston muxolifat arbobi Muhammad Solih ishtirok qiladi. Shuningdek, bugungi eshittirishimizda turk dunyosidagi taniqli olim professor Mahmad Saroy ham qatnashadi. Mahmad Saroy o'tgan asrning 90-yillarida Turkiya Tashqi ishlar vazirligining Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha bosh maslahatchisi bo'lgan. Avvaliga mavzuga aniqlik kiritsak, bundan sal oldin Naxchivanda bo'lib o'tgan Turkiy xalqlar qurultoyida turkiy tilli ellarning ish birligi kengashini 15 sentyabr kuni Istanbulda ta'sis qilish haqida kelishildi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligidan olingan xabarga ko'ra, bu tashabbus Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevdan chiqqan.
Qozog'iston уже давно участвует в процессах объединения тюркоязычного мира, инициаторами которого являются Турция и Азербайджан.
Turkiy tilli ellarning ish birligi siyosiy o'zanga tushib yangi istiqbol kasb qildi. Bu holat yangi umumsiyosiy tuzilma yaratish ehtiyojini tug'dirdi. Bu ehtiyojni his qilgan Qozog'iston prezidenti Nazarboyev kengash tuzish tashabbusi bilan chiqdi deb gap boshladi qozog'istonlik siyosatshunos Do'stum Satpayev.
Сейчас Назарбаев, как человек, который любит постоянно выдвигать разные идеи интеграционного плана, он просто решил дополнить данный процесс вот этой
Satpayevga ko'ra bosh qarorgohi Istanbulda bo'lgan bu yangi tashkilotga Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Turkiya a'zo bo'lgan. O'zbekistonning a'zoligi esa savol ostida deydi suhbatdosh.
Nazarbayev считает, что это его собственная идея. Более того, не секрет то, что, например, Центральная Азия, Узбекистан в лице Ислама Каримова, он не очень активно поддерживает эти процессы. Это может быть связано с тем, что у Узбекистана есть определенные сложные отношения с Турцией той же самой. А Казахстан в этом плане всегда пытается выступить, в каком-то степени в качестве инициатора новых проектов.
Узбекистан 1995 yıldan beri Turkiy xalqlar birligiga oid tadbirlarda ishtirok qilmay keladi. Yangi kengash nizomiga ko'ra tashkilot bosh kotibi qilib taniqli turk diplomati Halil Oqinchi tayinlandi. Halil Oqinchini yaxshi bilgan professor Mahmad Saroy uni turk dunyosi birligi uchun jon kuydirgan xalqaro miqyosdagi taniqli diplomat ekanini ta'kidladi.
Demak ki bir başlık tayin edilmesi isteniyordu, iyi olurdu. Bir diplomatın olmazsa iyi olmuş. Halil Akıncı'yı tanırım, o gayet iyi bizim TİKA'yı kurduğumuz yıllarda genç bir adamdı ama şimdi olgunlaştı, iyi bir diplomat oldu. Ben kardeş cumhuriyetler arasında güzel bir dayanışma, yani eğitim, kültür, iktisat, ticaret, güzel şey olsun böyle dayanışma. Niçin bu kadar 6-7 cumhuriyet dururken buna işbirliği yapmasın? Zaten yapmamalı. Bizim o TİKA'yı kurduğumuz yıllarda rahmetli Özal'ın sağlığında çok canlı, hatta Demirel zamanında çok canlı ilişkiler vardı.
O'zbekistonning Türkiye xalqlar qurultoylaridan masofada turishini siyosatshunos Farhod Tolipov izohladi.
Mana nazarimda O'zbekiston hozir tashqi siyosatida qandaydir o'zini tiyibro turish pozitsiyasida o'zini ko'rsatyapti. Ya'ni unchalik faol qaysidir bir birlashmayu tashkilotlarda qatnashmayapti. Buni oliy SNG bo'ladimi, Evrozes bo'ladimi? Evrozesga yaqindagina kirdik-bu, yana chiqib ketdik. Har bir tashkilotlarda mana ODKBga ham 2006-yili 99-yili to'xtatib a'zoligimizni 2006-yili yana qaytib kirdi. Kirgan bilan ham ancha mashqlarda, harbiy nimalarda, uchrashuvlarda O'zbekiston ishtirok etmay qo'yibdi. Qandaydir mashnaqa o'zini juda ham cheklagan bir formatda O'zbekiston tashqi siyosatini yurgizyapti.
Kechirasiz, gapingiz bo'ldi. Mana 90-yildan 91-yildan to 95-yilgacha O'zbekiston bu g'oyani asosiy nimasi bo'lib kelgan, divizioni bo'lib kelgan, bu g'oyani ilgari surib kelgan. Ya'ni Turkiston umumiy uyimiz degan g'oya bo'lar, shunaqa shior yozilib turardi. Va Turkiston saroyi qurildi Toshkentda. Lekin 95-yildan boshlab turkiy xalqlar qurultoylarga bormay qo'ydi. Bu o'zgarishdan boisi nima?
O'zi turibsiz, ya'ni shu forumlarga bormay qo'ydi. U forumlarda hali Qozog'istonning tashabbusi bo'lmagan edi-ku. Kengash degani boshqa narsa, lekin turkiy zabon forumlarini o'zida ham passiv ravishda, cheklangan ravishda ishtirok etyapti. U kengash keyin tashabbus chiqib keldi. Shuning uchun bu yerda Qozog'iston umuman hali rus tilida aytganda ni prichom, ya'ni Toshkent O'zbekistonni shu siyosati bevosita shu Qozog'istonni tashabbusi bilan bog'lanmagan. Bu yerda jiddiyroq sabablar bor menimcha. O'shalarni o'rganish kerak. Menimcha shu aytaman, hozir tashqi siyosiy strategiyasida biroz shu oqsoqlik kuzatilyapti shekilli.
Endi umumiyatlar mana turkiy tilda gaplashuvchi xalqlarni bunday ko'lamga qarasangiz, bir tarafda Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston, Turkmaniston, bular juda geopolitik qulay joylashgan joylar va bular ish birligi qilsa, bir-biri bilan mana viza cheklovlarini bekor qildi Turkiya bir taraflama. Shularda umumiyatlar xalq bahramand bo'ladi-ku, yaxshi-ku bu g'oya.
Yo'q, gap shundaki, bu forumlar O'zbekiston ham ishtirok etib keldi mana qancha forumlarga.
3 yildan oxirgi marta qatnashdi.
Lekin hali bu forum hamma a'zolar uchun, turkiy zabon xalqlar uchun bir qandaydir bir jiddiy, juda ham bir katta, kuchli bir meva berdi, yutuq berdi deb bo'lmaydi hali. Bu faqatgina madaniy bir aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilgan bo'lsa, agar xizmat qildiki, lekin agarda iqtisodiy jihatdan qarasangiz, geosiyosiy jihatdan qarasangiz, hali ancha oldinda yutuqlar yoki mevalar. Oling, mana har bir mamlakatlarning o'zaro savdo almashuvini qarang-da va boshqa davlatlar bilan bo'layotgan almashuvlarni qarang. Qozog'iston uchun ham, O'zbekiston uchun ham, boshqalar uchun ham birinchi o'rinda doim Yevrosiya 30% ni tashkil etadi o'zaro tashqi savdo aloqalarini. Ikkinchi o'rinda Xitoy tashkil etadi. Turkiya emas, Turkiya 4-5 o'rinlarda turibdi. Mayli Turkiya desak, lekin oling o'zaro shu turkiy zabon xalqlarni o'zaro savdo aloqalarini oling. Deylik, mana masalan, Qozog'iston nima deymiz, Ozarbayjon deysizmi yoki Ozarbayjon Qirg'iziston deysizmi? Mana shunga o'xshagan algorda sxemalarni tuzaversangiz, bu forum hali hech qanaqa bir jiddiy xizmatlar qilib bergani yo'q. Bu faqatgina jahonda o'zini bir rus tilida aytamiz, zayavka deydi. Ya'ni bir bayonot, message deganday tarqatgandek bo'lyaptiki, dunyoda hozir jiddiy o'zgarishlar sodir bo'layotgan bir paytda turkiy zabonlar ham o'zini birligini namoyish etyapti. Turkiy zabonlarning oldida ham muhim bir anaqa turibdi, nima deymiz, imkoniyat deylik, qanday burilishiga qarab tarixni, hozirgi o'zgarishlarni, turkiy zabonlar oldida ham bir jiddiy imkoniyat bor, ular bir-birini qo'llab-quvvatlovchi mexanizm ham yaratilishi mumkin degan bir messajdan nariga o'tmayapti hozir. Chunki bu global voqealardan ham xoli jarayon emas turkiy zabonlarning jarayoni. Globallardan, global bo'layotgan jarayonlardan ozod bo'lib o'zlari birlashma tuza olmaydi. Shuning uchun hammasini global miqyosda ham ko'rish kerak. Shu global miqyosda buni politolog aytadi, yangi jahon tartibotlar tartiboti deb aytishadi. Mana shu shakllanayotgan yangi jahon tartibotida turkiy savollarni ham o'zini bir o'rni bor, nishasi bor deb mesaj bildirilyapti. Lekin uning natijasi, mana shu forumning kuchayishi ko'p jihatdan mana shu yangi jahon tartiboti qanday shakllana boradi, ana shunga baribir borib taqaladi.
O'zbekiston bugun bo'lmasa ertaga bunday tadbirlarda ishtirok qiladi deydi professor Mahmad Saroy.
O'zbekiston jonim benim. Onlar benim canımdır, cananımdır. Ha, öyle söyledi. Can ve canan dedi, ben onu anlatıyordum, öyledir bana.
Mahmad Saroy nazarda ikki qardosh o'lka, O'zbekiston va Turkiya o'rtasida nizo bo'lmasligi lozim. O'zbek muxolifati arbobi Muhammad Solih O'zbekistonning Turkiy xalqlar birligi tadbirlarida ishtirok qilmasligini Islom Karimov shaxsiyati bilan bog'ladi.
Buning boisi Karimovning Türk davlatlarini birligiga azaldan qarshi bo'lishi. Qarshi bo'lishining sababi esa birinchidan o'zining Türk xalqlariga ait bo'lmagan millatga millat vakili bo'lgani uchun. Menimcha bu buning siyosiy jihatdan ko'ra ko'proq o'sha fiziologik, hatto o'sha irqiy bir turkiy xalqlarga bo'lgan irqiy nafratning natijasi deb bilaman. Bu narsa albatta g'alati eshitilishi mumkin hozirgi siyosiy fonda, lekin birinchi sabab juda ham subyektiv va juda uning teran o'sha Karimovning zihniyatida yotgan turk dushmanligining natijasi bu. Ikkinchidan, Turkiya doim O'zbekistonga doim bir demokratik bir o'lka olarak O'zbekistondagi o'sha ligar fikrli ziyolilarni doim bir ideali bo'lib kelgan bir davlat sifatida. Bütün hürriyetler var, hem dini hürriyetler var, hem dünyavi hürriyetler var bugün ve aynı zamanda Müslümanlığını yok etmeden yegane bir devlet şartta. Yani, şu manada Özbek ziyalıları, aynı 19. asır ve 20. asırın başından başlayarak oşa cedidlerden başlayalık. Oşandan beri oşa Türkiye'ye bir mayak, bir devletke karagenday, Türkistan'ın hem geleceğini oşa Türkiye'ye bir görüşünü istegen, hem ilgar hem o'sha o'z madaniyatidan madaniyat ildizlariga bog'liq bir davlat sifatida o'sha Turkiyani doim o'rnak qilib o'rnak sifatida ko'rgan va o'shanday bir davlat qurishni istagan bizning ziyolilar, bizning nimalarimiz. Bu narsa Karimovga tamoman yot, Karimov chunki kommunizmning bir mevasi, hosilasi va zihniyat olarak ham bir kommunist olarak o'zgargani yo'q va butunlay rus tarbiyasini olgan va Rusiyaning o'sha gegemoniyasi ostida yetishmagan mevalar bular. Ya'ni pishmay turib chirigan mevalar. Shuning uchun Turk birligiga ruslar naqadar qarshi bo'lsa, Karimov ham shu qadar qarshi, ya'ni Turk xalqlarini birligiga. Ya'ni rus shaministlari naqadar qarshi bo'lsa, Karimov ham o'sha ularning tarbiyasini olgan Karimov shu qadar qarshi.
Suhbatdoshimiz Farhod Tolipov Turkiy xalqlar birligini da'vo qilgan tashkilot va davlatlar, xususan Qozog'iston va Turkiya O'sh va Jalolobod qirg'ini paytida zolimlarga to'xta, o'ldirma deb aytishga til juftlamaganidan noliydi.
O'zbekistonga kelganda men yana bitta narsani bilmadim, qanchalik bu haqiqatni aks ettiradi yoki yo'q, lekin taxmin qilib aytishim mumkin. Mana mashinaqa o'zini qandaydir chetda ushlab bir ma'lum vaqtgacha ali rus tilida vyjidatelnaya pozitsiya deymiz-ku, kutib keyin birdaniga faollashib ishtirokini kuchaytirsa, bu doim darrov o'zini sezdiradi. Doim hamma O'zbekistonni mana shunday burilishiga, tashqi siyosatini yoki faollashiga e'tibor berishadi. Chunki O'zbekistonni ishtiroqi ham, ishtirok etmasligi ham ko'zga tashlanmay qolmaydi. O'zbekistonni ahamiyati, O'zbekistonni xalqaro obro'si baribir xohlimizmi yo'qmi baland. Markaziy Osiyoda bu eng kuchli davlat va uning ishtiroqi ham, ishtiroqi bo'lmasa ham, bo'lmasligi ham e'tiborsiz qolmaydi. Mana balki shu ham shu omilni ham hisobga olsak, agar biroz o'zini ushlab turib keyin yana bir faollashsa, balki bu darrov qandaydir bir o'ziga yarasha bir samarani ham ko'rsatishi mumkin va O'zbekistonni pozitsiyalariga, fikrlariga boshqalar ham darrov e'tibor beradi deb umid ham qilishimiz mumkin. Balki shunday bir chora ham yoki vosita qo'llanayotgan mumkin deb ham taxmin qilishimiz mumkin.
Endi Turkiyada o'zida 3 xil katta oqim vujudga keldi-da, mana g'arbchilik oqimi bor. O'sha g'arbga integratsiya qilish, Yevropa ittifoqiga kirish, bular batichi deydi. G'arbchilik nimasi bor, oqimi bor keyin. Mana bu milliy o'zligimizni anglaylik, mana Turkiy xalqlar bilan birga bo'laylik, Markaziy Osiyoga yuz buraylik degan ikkinchi oqim bor.
Üçüncü akım ümmetçilik, ümmetçilik degen akım ve bugün mana şu akım ancakine ayağında mahkem turibdi. Ve şu manada olqishlasa bo'lmaydimi mana o'sha narsa bizga foydali emasmi? O'sha bularni o'zligiga qaytishi, o'sha turkiy xalqlarni birligiga qarashi ma'qul emasmi? Hozir
juda ham ma'qul. Buni dasho o'zbekistonlik mutasaddilardan, rahbariyatdan so'rang, birontasi ma'qul emas demaydi. Bunday oqimlar Turkiyadachi 19-asr oxirida o'sha Usmonlilar imperiyasi yemirilishida paydo bo'lgan. Panturonizm, panturkizm va panislamizm degan uchta pan harakatlar paydo bo'lgan. Va o'sha bir qismi aynan Markaziy Osiyoga ham qaratilgan edi bu strategiya. Ya'ni bu oqimlar mafkura ning tarixi bir asrdan oshuv. O'zbekistonda ham shunday oqimlar bo'lgan o'ziga yarasha. Jadidlar harakatini oling masalan. Ya'ni bu biz uchun yangi emas. Biz ham buni baribir bugungi kunda ham e'tirof etamiz. Bu hammasi bor narsa. Mana oling, turkiy zabon, turkiy zabon deymiz. Turkiy zabon bo'lgan Qirg'iziston bilan O'zbekiston orasidagi munosabatlar nima bo'lyapti hozir? Iyunda qanday voqealar sodir bo'ldi? Turkiy zabon xalqlar qanday ta'sir qila oldi bunga? OBSEning rahbari bo'lgan, OBSE raisi bo'lgan Qozog'iston qanday qilib bunga ta'sir qildi? Oldini oldimi yoki oldini olmasa bartaraf etishga qanday hissa qo'yishdi? Na OBSEning raisi bo'lmish Qozog'iston bitta hissa qo'sha olmadi. Na Turkiy zabon forumi bunga biron-bir lom-nim demadi hattoki. Bitta gap gapirmadi hattoki. Ey qirg'izlar, o'zbeklar birodarsizlar, Turkiy zabonsizlar degan gap ham bo'lmadi. Kerak bo'lsa o'sha Turkiya tomonidan ham. Manimcha Turkiy zabon forumi hali faqatgina shu aytaman message bir loyiha bo'lib turibdi. Albatta, bu shunday bo'lsa ham O'zbekiston qatnashsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu bizning manfaatimizga kiradi va qatnasharmiz ham deb o'ylayman. Ertami kechmi baribir O'zbekiston shu forumga ham menimcha qaytsa kerak. Shunchalik bu bizga yaqin forum, kelib chiqishimiz bir. Albatta, bu birodarligimiz o'zini baribir sezdiradi ertami kechmi. Men bunga faqat optimizm bilan qarayman.
O'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih Farhod Tolipovning fikrlariga qo'shiladi.
Endi bugun kuzatuvchilar, men siz ham Turkiyadagi siyosiy spektrni yaxshi bilasiz. Turkiya jamiyatda uchta katta to'lqinni ko'rishyapti. Birinchisi o'sha Yevropa ittifoqiga kirishga intilgan g'arbchi to'lqin, ikkinchisi o'sha milliy o'zlikni anglash, o'sha turkchi to'lqin, uchinchisi islomiy asoslarga qaragan o'sha ummatchi to'lqin deb aytishyapti. Va bugungi kunda mana shu turkiy dunyoga qarash, boqish ikkinchi planga tushib qoldi. Mana hatto qirg'izlar bilan o'zbeklar o'rtasidagi nizo chiqqanda bir Turkiya tarafdan biror bir gap aytilmadi degan mana Farhodjon aytdi bu gapni. Farhod Tolipov.
Afsuski to'g'ri, o'sha Tolipov degan do'stimizning aytgan gapi to'g'ri, afsuski. Chunki haqiqatdan ham biz Turkiyadan u yerdagi sodir bo'lgan qatlamga qarshi qattiq bir shaklda xuddi o'sha Falastinda o'sha nimada Gazada bo'lgan o'sha kemada o'ldirilgan odamlarga ko'rsatgan reaksiyasini biz ham o'sha nimaga qirg'izistonlik o'sha fashistlarga ko'rsatishni biz ham istardik, ammo afsuski unday bo'lmadi. Va bu narsa bizni ham biroz hayron qoldirdi. Lekin men buni bu yerni siyosatini yaxshi bilgan bir kishi sifatida men buni izohlay olaman. Birinchidan bu O'zbekistonning O'zbekistonni derkan, demak butun o'zbeklarga ham taalluqli bu, ham xalq sifatida, davlat sifatida bir izolyatsiya qilingan bir davlat va o'zbeklardan hech sasi chiqayotgani yo'q, afsuski. Turkiyada O'zbekiston haqida va umuman o'zbeklar haqida juda kam bilishadi. Va O'zbekiston endi Qirg'izistondagi voqeani buni o'zbeklarga bog'lab aytayotganim uchun bevosita O'zbekiston haqida gapirishga majburman, chunki bu ham O'zbekistonga borib taqaladi, chunki bu yerdagi masala ham. O'zbekiston o'zini Turkiyadan doim ihota qildi, hali yuqorida sabablarni aytdik. Turkiyadan Turkiyaga Turkiyadan borib kelish, borib kelish diplomatik aloqalar, qarindosh urug'chilik, yaqinlashish, masalan Qozog'iston bilan bo'layotganday mana shunaqa munosabatlar O'zbekistonda o'sha mustaqillikka o'tganimizdan keyin bunday narsa boshlan 90-yilning boshlarida bir yarim yil boshlandi, ammo darrov to'xtatildi. Va shu narsadan shundan keyin Turkiya hukumatlari, bugungi hukumat emas, men hukumatlari deyapman, o'sha shu arada balki 5 ta hukumat almashgan bo'lsa, shularning hammasi O'zbekistonni juda oldingi olanga chiqarib katta hurmat ko'rsatib doim o'zining o'sha nimalariga konferensiyalarga o'zining o'sha turk birligi majlislariga chaqirdi, lekin O'zbekiston doim buni rad qildi. O'zbekiston haqoratomuz shaklda hatto rad qildi, yuborgan odamlari ham o'sha eng past saviyadagi odamlarni yubordi va bu bilan o'zini bir shunday bir nimaga qo'ydiki, maqomga qo'ydiki, bu maqom bilan hozir Turkiyaning hech bir hukumati umuman gaplashishni ham istamaydi va O'zbekiston desa burnini jigiradigan bo'ldi, qo'pol qilib aytganda. O'shaning uchun Qirg'izistondagi bo'lgan o'zbeklarga qatlam ham mana shu umum munosabatning, afsuski o'zbeklar haqidagi mana shu o'zbek hukumatining mana shu nimasi oqibatida, shu yomon munosabati, Turkiyaga yomon munosabati oqibatida Qirg'izistondagi o'zbeklar qatlamiga ham e'tibor afsuski bo'lmadi.
90-yil yillar oxirida balki o'zbek muxolifat vakillariga, xususan sizga Turkiyadan boshpanadan berilishi ham bu yerda bir rol o'ynadi shekilli.
Albatta, u ham o'ynadi rol, ammo bu asosiy bir narsa deb bilmayman. U ham bir davr ichida o'sha 90-yil yillarining o'sha o'rtalarida balki birinchi sabab bo'lib o'shani ko'rsatdi, lekin meni bu yerdan chiqarib yuborishdi. Turk hukumati meni bu yerdan chiqarib yubordi Avropaga. Shundan keyin Turkiya va O'zbekiston orasidagi munosabatlarning yaxshilashini kutdi, lekin yaxshilanmadi, tam teskarisi yana ham yomonlashdi va men Turkiyaga 99'dan ta 2005 yilgacha 6 yil kira olmadim. Ya'ni Turkiyaning vazirlar kabinetining qarori bor edi, Muhammad Solih Turkiyaga kirishi mumkin emas degan qaror. O'sha qaror ta 2005 yilgacha davom etdi va men Turkiyaga kira olganim yo'q. Nihoyat o'sha Andijon voqealaridan keyin butun dunyoning munosabati o'zgardi va shu nimada, shu bahona bilan Turkiyaning ham O'zbekistondagi Turkiyaga bo'lgan O'zbekistonning munosabati faqat Muhammad Solihning Turkiyada bor yoki yo'qligiga bog'liq emasligini o'z ko'zi bilan ko'rdi va bizga izn berdi kelishga. Ya'ni bu sabab faqat bir davr uchun, qisqa bir davr uchun asos sabab bo'lib ko'rsatilishi mumkin, lekin asos sabab bugun u emas. O'sha yuqorida sanab o'tganlarim.
90-yil yillarini boshlarida mana bu Fathulla Gullayn afandi bir qator maktablar ochdi O'zbekistonda va keyinchalik bu maktablarni o'qituvchilari qamaldi, jinoiy ishlar ochildi, hozir ham davom etmoqda bu ishlar, maktablar yopildi va Turkiya O'zbekiston istamagan shaklda mana shu diniy nimani mahdudlikni yoymoqda O'zbekiston ichida degan iddao aytilyapti. Bu ham rol o'ynadimi mana shunday tashkilotlarga birlashmaslikka O'zbekistonni?
Bu Karimovning umuman islom diniga qarshi bo'lgan o'sha allergiyasi bilan baholash mumkin buni. Buni faqat Gulen jamoatiga emas, balki butunlay islom diniga qarshi bo'lgan bir insonning o'sha jamoatlarga bo'lgan munosabatidir bu, boshqa bir narsa emas. Boshqa bir jamoat agar Turkiyadan borib turib, boshqa bir jamoat agar shunaqa maktablar qurganda, ularga ham yoki maktab yoki shunchaki jamoat tashkiloti qurishga intilganda, ularga ham xuddi shunday qarshi chiqqan bo'lardi. Chunki hatto diniy jamoatlari ham demokratik ma'noda Karimovdan demokratroq Turkiyada. O'shaning uchun Karimov hurriyatdan qo'rqadi, ozodlikdan qo'rqadi, demokratiyadan qo'rqadi, dindan qo'rqadi. Ya'ni Karimovni qo'rqmaydigan bir narsasi menimcha juda kam. Masalan, o'zidan tashqari, o'zining taxtidan va uning taxtini muhofaza qiladigan kuchlarning tashqarisida butun kuchlardan, har qanday kuchdan, katta yoki kichik kuchdan Karimov qo'rqadi. Bu narsa o'sha qo'rquvning oqibati va bugungi o'sha qamalayotgan yigitlar aslida juda yaxshi ma'lumot olgan, ham dunyoviy ham diniy ilmlarni yaxshi egallagan, bir O'zbekiston uchun juda zarur bo'lgan aslida kadrlar edi. Kadrlar bo'lishi mumkin edi, ammo afsuski ularning juda ko'pchiligini qamab yuboryapti va ko'pchiligi menimcha hozir O'zbekistonga chiqib ketdi. Men bu bilan Gulenni jamoatiga bo'lgan men buni simpatiya deb aytaman, chunki Gulen jamoatiga mening e'tirozlarim ko'p. Endi buni bu yerda aytish uchun nimasi yo'q. Shaxsan Gulenning shaxsiga ham men unaqa katta bir nimam yo'q, simpatiyam yo'q, lekin Gulenning qurgan nima qilgan u yerda şu teşkil edilen mektepleri hakikaten yaxşı mektepleriydi. Yani seviyesi de yüksek mektepleriydi. Ve bu bize mutlaka gerek idi aslında. Türk dünyası için bu mektepler gözler veriyordu.
Kazakistanlı siyaset şunası Dostum Satbayev etti ki bu katta ağalık, nimesi katta ağalık iddiası mana şu teşkilatlarının rivojlanishiga xalaqit beradi degan gapni aytdi.
Noto'g'ri aytibdi Satbayev, chunki bu yerda hech qanaqa katta og'alik yo'q, hatto turklarning o'zlari buni shu ko'p gapirishadi. Bizni katta og'alik qildi deb aytmasin. Uni ehtiyot bo'lib gapir, bunday deb gapirma deb doim o'zlarini o'zlari doim aralantirib turishadi. Turklarda unday bir kattalik bir nasi davosi yo'q. Men ularning o'sha eng katta siyosatchilardan o'sha hammasini taniyman, shaxsan taniyman va ularning gapirish uslubini nimasini siyosatida ham bunday bir katta og'alik yo'q. Aslida katta og'alik qilishi kerak edi menimcha. Chunki haqiqatan merosxo'r ularning imperator bir imperiyaning bir merosxo'r bir davlat, ularning tajribasi katta. Bizning davlatlarimiz, bizning siyosatchilarimiz bularni bilgani bilmaydi. Ya'ni bulardan o'rganish biz uchun bir uyat bir narsa emas. O'rganish biz uchun boshqa bir ruslardan yoki inglizlardan o'rgangandan ko'ra o'zimizning qarindoshimiz, o'zimizning birodarimizdan o'rganganimiz biz uchun sharaf bo'lishi kerak. Nima bundan uyalish kerak. Ya'ni bizning qo'limizdan o'z yashasa kelmaydi. Na siyosatda, na iqtisodda mana botirib o'tiribmiz o'lkalarni, yana kibrlanamiz, ya takabbur, yana biz takabburmiz buning ustiga. Demakki, bizga og'alik qilmasin. Ha, sen og'alik qilib bo'lmasa, xo'p, sen ko'rsat yo'l. Hammasi bu insonlarning, bizning politologlarimiz ham shunaqa, hammasi men o'zbekman, o'zimbekman, men qozoqman, men shundayman, hammasi kibrli bir politika yuritishyapti, afsuski. Hech qaysi o'ylagani yo'q hali. Biz nima qildik o'zi bir, o'zbek kelib turib, mana bizning ozodligimizni ham biz qantirib qo'yganimiz yo'q. Ozodligimiz ham Alloh taolo mana qantirmasdan berdi, alhamdulillah, xudoga shukr. Bular har bir metri uchun litrlab qon to'kkan, yani qo'pol qilib aytganda bu millat. Biz bunda biz ozodligimiz uchun bu millat erishganday, mana shu Turkiyadagi turklarning ozodlikka erishgan shaklda erishganimiz yo'q biz. Shuning uchun sal hurmat bilan qarash kerak va bu narsani men o'zimning millatimni yerga urib aytayotganim yo'q. Bizning butun turkiy xalqlar o'zi bir-biri bilan bir-biriga suyanib, bir-birining tajribasini foydalanib va bir-birini hurmat qilgan holda diplomatik ishlarini yo'lga qo'yish kerak. Bo'lmasa hech qachon biz birlasha olmaymiz. Biz birlashadigan bo'lsak, bittasi gapirayotgan paytda tinglashni o'rganishimiz kerak. Faqat aql o'rgatmay, ba'zida aql ham o'rganishimiz kerak va bundan uyalmasligimiz kerak, ya'ni.
Farhodjon aytib o'tdi, O'zbekistonning Turkiyadan masofalanishi bu vaqtinchalik xarakterga ega va keyinchalik albatta bu ko'priklardan odamlar o'tadi degan bir fikrni aytdi, ya'ni.
Albatta, juda to'g'ri, men hech uni bir majoli yo'q. Chunki bu faqat Karimovning bitta shaxsiga bog'liq bo'lib turibdi hozir. Bo'lmasa o'zbek xalqi Turkiyaga qarshi emas, asrlar davomida va Turkiya bilan bizning oramizga doim yo ruslar tushgan, yo farslar tushgan, yo boshqalar tushgan. Ama doim Turkiya bizning qonimiz bog'liq, tamirlarimiz bog'liq, butun madaniyatimiz, urf-odatimiz hammasi bog'liq Anadoluga. Shuning uchun Karimov ketgan zahoti albatta har qanday sal farosati bor bo'lgan hukumat albatta Turkiya bilan birinchi navbatda Turkiya bilan aloqalarini yaxshilashga harakat qiladi. Men bunga ishonchim komil.
Bundan 100 yillar oldin turk dunyosidagi eng ulug' muallimlardan biri Ismoilbek Gasparali fikrda ishda birlik degan parolni aytgan. Biz ana shu o'zandan borsakkina rafoqat tutamiz deydi Mahmat Saroy.
Men butun umrimni onların tarixi, kulturini yozib o'rtaga qo'ymoqla kechirdim. Yani insanın hayatının bir parçası oluyor böyle.
Türkiye tilli halklar Türkiye başçılığındaki işbirliği kengesini tutuştu. Özbekistan bu kengeste iştirak kılışki hala istek bildirmedi. Bugünkü kurultayımız iştirakçıları ana şu mavzunu muhakeme kıldı. Kemine Abdullah İskender kurultay iştirakçılar namıdan tinglovchilarimizga minnatdorchilik bildiraman.
Qurultoy eshitirishini tingladingiz, muhtaram tinglovchi. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.